Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravi iz našeg studija od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 24. maj na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo ko upravlja u Bosni i Hercegovini, institucije ili lideri šest političkih stranaka i što je još važnije, kako. Analiziramo da li će Tomislav Nikolić biti prihvatljiv regionu i međunarodnoj zajednici, te koja su najvažnija pitanja u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, koju je u jučerašnjem izvještaju postavila Evropska komisija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička realnost u Bosni i Hercegovini, koje svjedočimo i ovih dana, svela se na dogovore ili njihovo kršenje od strane šest stranačkih lidera. Parlament u Bosni i Hercegovini postao je tek izvršilac odluka šefova stranaka, koje se čak i ne poštuju. Budžet zemlje postao je pitanje na kome se prelamaju ukupni politički odnosi, padaju koalicija prema najavama i vijeće ministara. Za sve to vrijeme zemlja je na privremenom finansiranju, a nezadovoljstvo se gomila. Tema Dženane Halimović.
Priča o tome da li će državni budžet biti usvojen ili ne, ko će glasati za, ako protiv, najočitije je pokazala apsurdnost političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Umjesto da o jednoj od najvažnijih stavki za funkcionisanje države brinu institucije i ljudi plaćeni za to, budžet su dogovarali i mjesecima krojili i prekrajali ljudi koje u Bosni i Hercegovini zovu političkim liderima. Njih šestorica, od kojih su neki u navodnim koalicijama, pa je bilo logično i da se dogovore. Ali kako politika u Bosni i Hercegovini i logika nemaju mnogo zajedničkog, dogovori koji su pravili najčešće se nisu poštovali. Kako to u praksi izgleda, najbolje svjedoči današnja sjednica državnog parlamenta. Iako se sa nestrpljenjem iščekivala rasprava o budžetu, prvo je zapelo oko izmjena zakona koji treba da riješi prava prijevremeno penzionisanih vojnika, oko kog je postignut dogovor. Po ko zna koji put, od poštivanja potpisanog među liderima čini se ništa. Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović.
Tekst od riječi do riječi kako ga imamo danas na stolu je potpisan. Čak šta više, dvije korekcije koje su urađene u odnosu na prethodni tekst koji je u parlamentarnu proceduru uputio uvaženi predsjedavajući Živković, su inicirane od gospodina Tihića i uvažene.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić.
I bez obzira koliko i nama trebaju uvijek glasovi, nećemo da kupimo glasove na tome. Rušite zemlju, dragi kolege iz Stranke demokratske akcije.
Zastupnik Stranke demokratske akcije Šemsudin Mehmedović.
Ono što nam predsjednik potpiše, naravno imamo pravo i da kritikujemo. To očigledno u drugim političkim strankama nema niko pravo.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ovo urušava kompletan princip dogovaranja i budućeg rada i parlamentarne većine i vijeća ministara.
Državni parlament tako je postao tek puki izvršilac odluka šefova stranaka, što priznaju i sami zastupnici. Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije.
Dozvolite da od parlamenta napravimo parlament, a ne tijelo koje će provoditi samo političku volju šest političkih lidera ili bilo koje većine koja je u pitanju.
14 mjeseci je država funkcionisala bez vlade jer se šestorka nije mogla dogovoriti oko sastava vijeća ministara i tek što je uspostavljena funkcionalna vlast koja je radila svega 5 mjeseci, najavljuje se njen raspad. Blokada je na svakom polju. Ovo je samo pokazatelj kako nema političke odgovornosti, kaže analitičar Slavo Kukić.
Ako imate elementarnu stvar da se oni ne mogu dogovoriti oko budžeta, temeljne pretpostavke na koje funkcionira država, kako će se dogovoriti oko svega ostalog i kako prosječan građanin s njima može uopće projicirati sutra, preksutra, vrijeme u kojem će oni pokrenuti zamajac društvenog razvoja. To je naprosto nemoguće.
Taoci uslovljavanja su svi građani Bosne i Hercegovine. U pitanje se dovode izbori, bivši vojnici protestiraju. Zbog loših dogovora prijeti blokada penzionih fondova, što znači da nema novaca za isplate penzija, a država je i dalje na privremenom financiranju. Politički analitičar Centra civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Ovo je samo dokaz da Bosna i Hercegovina, nažalost, već duži niz godina živi u stanju partitokratije, ne demokratije, ne vladavine prava, ne ustava, koje je gotovo kompletna moć odlučivanja o životima ljudi u rukama nekolicine političkih lidera i ovisno o njihovoj trenutnoj volji, trenutnom raspoloženju, donose se ili se obaraju neke odluke od izuzetnog državnog, nacionalnog ili društvenog interesa.
Loše političke odluke donesene ranije dolaze na naplatu i to upravo na primjeru zakona o penzionisanju vojnika. Bivši ministar financija Bosne i Hercegovine, danas zastupnik u državnom parlamentu Dragan Vrankić, jasno je potvrdio ovu tezu.
Politika se dogovorila, pa i tada kada je ministarstvo financija imalo negativno mišljenje da ide ovaj zakon.
Slavo Kukić.
Problem jeste što 6 ljudi koji se dogovaraju nemaju minimum zajedničkih točki doticaja, nemaju elementarnih pretpostavki da postignu konsenzus o najelementarnijim pitanjima.
I sam budžet Bosne i Hercegovine plod je navodnog dogovora lidera. U biti radi se o uslovljavanjima po principu ja tebi, ti meni. Ako nema dodatnih 47 miliona konvertibilnih maraka, stranka demokratske akcije ga ne prihvata. Savez nezavisnih socijaldemokrata ga je uslovio donošenjem zakona o penzionisanim vojnicima, odnosno brisanju njihovih prava, što opet stvara pravni presedan i nesigurnost sa dalekosežnim posljedicama. Politička trgovina šestorke urušava sve pa i demokratski način odlučivanja, zaključuje Arapović.
Ja dokle god 60 ljudi u državnom parlamentu, 120 ljudi u federalnom parlamentu ili 120 ljudi u parlamentu Republike Srpske nema nikakvu moć odlučivanja osim da se pravi privid demokratije, dotle će biti trgovina između 6 političkih lidera. Dakle, ili ćemo vratiti moć odlučivanja institucije ili ćemo se pomiriti s time da smo pred političko društvo banana republika u kojoj odlučuje 6 poglavica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovio je i prije i poslije izbora da neće skretati Srbiju sa evropskog puta. 12. juna, kako je obećao danas Miroslavu Lajčaku, prvo će kao predsjednik posjetiti Brisel. No s obzirom na njegovu radikalsku, antievropsku i prorusku političku prošlost istražujemo, vjeruju li domaći i strani posmatrači da će Nikolić svojim konkretnim potezima kao predsjednik države biti na tom kursu. Branka Mihajlović.
Naši sagovornici su u proceni kako će se na spoljno-političkom planu ponašati novi predsjednik obazrivi. Veruju da su obazrivi i međunarodni zvaničnici. Iako niko nije zaboravio ranija politička uverenja Tomislava Nikolića, niko nije ni izrazio onu vrstu sumnje koju su pokušali da posaju Tadićevi demokrati u čuvenom predizbornom spotu u kome su sučelili ta dva Nikolićeva stava. Nisam siguran da su sva predizborna obećanja i promjena kursa napredne stranke uverljivi do kraja. Ništa me ne uverava da ćemo dobiti bolje od onog što smo imali, kaže bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
Ono što mislim da će se vjerovatno vremenom dogoditi, sve zavisi od toga kako će izgledati vlada, ali u svakom slučaju predsjednik možda neće imati onoliko naglašenu ulogu u međunarodnim odnosima kako je imao dosadašnji. To je, mislim, jedna od mogućnosti. Drugo, ne vjerujem da će predsjednik novi ići za tim da koči direktno evropski put. Međutim, niz naših unutrašnjopolitičkih elemenata će možda sama po sebi dovesti do toga. Tako da tu se plašim ograničenja koje opovednik na predsjedničkim izborima ima.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić očekuje da će biti usporen evropski put Srbije, iako ne sumnja da će Tomislav Nikolić biti proevropski orijentisani predsjednik.
Mislim da on od toga neće odstupati, jer bi to bilo političko samoubistvo za njega. Suviše bi otvorio jedan front na kome nema šanse da pobedi, možda mogao bi samo da izgubi. Ali ono što će se događati, mislim da je usporen proces eurointegracija. Upravo zbog toga što će Brisel testirati Nikolića u jednom periodu koji će trajati recimo najmanje godinu dana. E to je ono negdje što je kontinuitet koji je imao Tadić, se na određeni način ta dinamika se usporava i ukoliko posle tih godinu i pol dana Nikolić položi test, onda će doći do ubrzavanja.
Glavni urednik nedjeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, kaže također da treba sačekati.
Moje mišljenje je da ni Toma Nikolić ne zna kolika je mera njegovog europejstva. On se još tim nije praktično suočio. Ostvario je zbilja neke kontakte koji su ranije bili nezamislivi, ali dubina njegovog evropejstva je pitanje dana, ne za Europu, nego za Srbiju, a možda i za region. Tako da ćemo to tek izmeriti. Imaće vrlo brzo konkretne povode i prilike da to pokaže. Inaugurisat ćemo ga ovog dana, položit će zakletvu, počet će međunarodni kontakti, vidjet ćemo kako će se ponašati prilikom formiranja vlade, vidjet ćemo te ritualne zvuke koje će početi da pušta ka regionu, posebno ka Bosni i Hrvatskoj i Crnoj Gori, naravno. To će biti mera. Onda ćemo izmeriti. Ali mislim, nije pristojno u ovom trenutku tomu prozivati za neevropejstvo. Da će on nama prilike da ako se tako bude ponašao da ga kritikujemo, neki da ga pravdaju i što god već da bude.
Čak i ako Nikolić bude manje evropejac nego što je obećavao, teško da će moći da skrene Srbiju sa evropskog puta, s obzirom na male ingerencije predsjednika države u određivanju spoljne politike. To je po ustavu, ma kako to izgledalo u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, u nadležnosti vlade i parlamenta. Zato naš sagovornik iz Londona, ugledni britanski publicista i poznavalac balkanskih prilika Tim Džuda, procenjuje da Nikolić neće ništa bitno promeniti, a razlog je što Zapad ipak možda malo strepi, ovako objašnjava.
To što Zapad možda ima dozu strepnje pred Nikolićem, nije potrebno ni objašnjavati. On je nepoznata veličina, a uz to dolazi iz ekstremno nacionalističkog backgrounda. Međutim, on nema manevarski prostor da bilo šta suštinski izmeni, zato što neće formirati vladu, nego će biti nešto poput srpske kraljice, koja nema važna ovlašćenja. Dakle, on neće biti važan politički akter na političkoj sceni. Dakle, sa Nikolićem kao predsjednikom i Tadićem kao premijerom, pri čemu SNS nije u vladi, ništa se ne može promeniti. Nikolić bi jedino mogao nešto promeniti ako bi njegov SNS ušao u koaliciju sa SPS-om i DSS-om, ali to je najmanje verovatan scenario. Sve u svemu, rekao bih da se oko toga stvara previše histerije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Peti protestni skup crnogorskih građana održan je večeras šetnjom od univerziteta do zgrade vlade, gdje se još jednom tražila ostavka premijera Igora Lukšića. Organizatori su i ovoga puta bili MANS, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija. Protest je pratio Predrag Tomović.
Kada su stigli ispred zgrade vlade, okupljenim građanima su se obratili organizatori protesta iz MANS, Studentske unije i Unije slobodnih sindikata, koji su ponovili zahtjev premijeru Igoru Lukšiću da podnese ostavku. Advokat Veselin Radulović je vlast optužio za koketiranje sa kriminalcima i kazao da dvije decenije vlast DPS-a nose ratni zločini i švert kokaina.
Sada kad više nema prihoda od kokaina, pokušavaju da nam uzmu još jedan reket. A taj reket pokušavaju da uzmu kroz euro koji hoće da nam ukradu, da nam otmu na mobilne telefone, na internet i na ko zna šta sve nisu smislili. Dosta je! Svaki poslanik koji je glasao za taj reket od danas imate puno pravo da ga nazovete onako kako treba. To je kriminalac i to je lopov.
Studenti Ognjen Jovović i Demir Hodžić kazali su zagovornicom da Crna Gora obilježava 6 godina nezavisnosti, ali da njeni građani još trpe vlast koja ih je osiromašila i pokrala. Janko Vučinić je za situaciju u Crnoj Gori optužio bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Onaj kod nas je najviše farmao, molar zvani i pritla!
Vanja Ćalović iz Mansa saopštila je da će dolaziti ispred zgrade vlade Crne Gore sve dok Crna Gora ne bude slobodna. Ćalović kaže da je odlazak Lukšićeve vlade prvi korak ka slobodnoj Crnoj Gori.
Izbog ove nove ugradnje, ovoga eura za kap, prvi korak u borbi za slobodu naših institucija. Oni su navikli da otpor traje kratko, a naš otpor je tek počeo i trajaće!
Organizatori velikog protesta zakazali su naredno okupljanje za 7 dana, 31. maja u isto vrijeme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osim najnovijih pozitivnih ocjena Europske komisije o napretku Crne Gore pred otvaranje pregovora sa Europskom unijom u junu, kao mantra ponovo se povlači zaključak da izostaje značajnija borba države protiv korupcije na visokom nivou. Koliko su u Crnoj Gori svjesni da se sa briselske adrese iz izvještaja u izvještaj ponavlja ista stvar, istraživao je Predrag Tomović.
Ni nakon jučerašnje videokonferencije na kojoj iz briselske fotelje generalni direktor direktorata za proširenje u Europskoj komisiji Stefano Sanino pohvalio Crnu Goru za učinjeno od 1. septembra prošle godine do danas, nijesu izostale ocjene da vlast u Podgorici ima još dosta posla, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije. Ne utičemo na to koliko će ljudi završiti u zatvoru. Nas zanima koliko će biti istraga, pravosnažnih presuda i osuđenih za korupciju na visokom nivou. Crna Gora je procesuirala mnogo slučajeva relativno male korupcije, a mnogo manje one na visokom nivou. Dan nakon ovih riječi Stefana Sanina čini se da u vladinim krugovima još jašu na krilima onoga što je u izvještaju Europske komisije izrečeno u pozitivnom svjetlu o radu kabineta premijera Lukšića u europskim integracijama. Da li su svjesni da im se međutim u svakom dosadašnjem izvještaju, pa i u najnovijem, spočitava ista stvar, nedovoljna borba protiv visoke korupcije? U vladi ne kriju da u toj oblasti još nije dostignut traženi nivo. Ministar pravde Duško Marković nekoliko dana prije objavljivanja izvještaja Europske komisije o tome je poslanicima govorio u Skupštini Crne Gore.
Ja vam sada kažem da mi imamo problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da se tom izazovu suprotstavljamo sistematično, planski. Imamo slabije rezultate u oblasti korupcije, ali to nije samo naš problem. To je problem svih u regionu, to je problem i Europe. I u ostalom, ovo što ja pričam ne mora biti relevantno. Relevantno će biti ono što će reći Europska komisija.
I kao što je rekao ministar Marković, Europska komisija je u najnovijem izvještaju konstatovala da Podgorica mora da radi više i bolje u borbi protiv visoke korupcije. Oni koji istražuju korupciju na visokom nivou u Crnoj Gori, kao jedini slučaj koji obuhvata relativno visoko pozicionirane službenike, navode aferu Zavala, dok su ostali uglavnom primjeri male korupcije gdje su državni organi zbog mita procesuirali policajce, lugare i šumare, pojedine ljekare i pored prijava iz NVO sektora, niti jedan visoki državni funkcioner do sada nije procesuiran za korupciju. Da li su državni organi svjesni da takvo stanje itekako primjećuju u Briselu? Pitali smo predsjednika Europskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića.
Ja mislim da su određene institucije i određeni državni organi svjesni te činjenice, da neki od njih i preduzimaju mjere ka rješavanju toga problema, odnosno bilo institucionalne, bilo direktne aktivnosti, bilo zakonski okviri, ali ono što još zabrinjava da nema određene sistemske predanosti, da tako kažem, privrženosti takvom jednom prevashodno političkom institucionalnom cilju, zato što bez snažnih institucija neće biti prave borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala svakako.
Crnogorske institucije prošle godine ostvarile su loše rezultate u borbi protiv korupcije i nije su se mogle pohvaliti sudskim presudama iz te oblasti, potvrdila je nedavno i vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Državnim institucijama lani su podnesene 223 prijave za korupciju, a donijete su 3 pravosnažne presude. Momčilo Radulović iz Europskog pokreta u Crnoj Gori nije veliki optimista da će se nešto spektakularno događati u obračunu sa visokom korupcijom ni nakon što Crna Gora otvori pregovore o članstvu u Europskoj uniji, što se očekuje u junu.
Ne treba očekivati neke spektakularne promjene u nekoliko narednih mjeseci ili čak možda i duži period od toga. Kažem, ne treba uopšte očekivati takve spektakularne promjene zato što se takve spektakularne promjene nisu dešavale ni na početku pregovora ni u drugim zemljama centralistočne Europe ili zapadnog Balkana i treba će puno godina da se određene sistemske slabosti prethodno u oblasti pravosuđa dovedu u red.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kosovsko ministarstvo administracije i lokalne samouprave objavilo je jutros konkurs za 55 slobodnih radnih mjesta za administrativnu kancelariju koju planira da otvori u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, a koja će za cilj imati pružanje usluga građanima i koordinisanje angažovanja i investicija u tom dijelu Kosova. Dok se vlasti u Beogradu i Srbiji sa sjevera protive otvaranju kancelarije, Međunarodna civilna kancelarija pozdravila je odluku vlade u Prištini. Iz Mitrovice, Jasmina Šekić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice vlada Kosova uskoro će otvoriti novu administrativnu kancelariju sa ciljem da građanima pruži bolje administrativne usluge. Administrativna kancelarija će se sastojati od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Kancelarijom će upravljati izvršni direktor koga će imenovati vlada Kosova i koji će imati iste odgovornosti i nadležnosti kao i gradonačelnici kosovskih opština. Evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu građani severne Kosovske Mitrovice povodom najave otvaranja nove administrativne kancelarije.
Koliko sam ja upoznat, oni su i u prošlosti pokušavali da otvaraju neke kancelarije i nije im uspjelo. Mislim da i ovoga puta neće uspjeti. Mislim da Srbe sa severa Kosova neće moći da kupe novce, možda će pojedince moći kao do sada, ali većina građanstva neće sigurno, tako i mene. Ja nemam kosovsku ličnu kartu, niti mi pada na pamet da je imam u budućnosti i kako će se sve to izdešavati, stvarno nemam pojma. Mislim da neće uspjeti.
Dakle, generalno protiv.
Da, naravno protiv i uvijek će biti protiv toga.
Apsolutno nema nikakve saradnje sa kosovskim institucijama. Mislim da sve što rade sa ciljem da Srba ima što manje na Kosovu. Oni bi možda ušli novcem sad, pokušali da uđu infrastrukturnim nekim projektima, međutim to je ipak sve za cilj ima da kasnije preuzmu srpske institucije, da srpske institucije proteraju odavde, samim tim da kasnije kontrolišu sve moguće institucije na severu i kontrolišu kretanje srpskog stanovništva.
Pa smatram da jedna takva institucija u severnoj Kosovskoj Mitrovici apsolutno nije potrebna ovom narodu, tako da mislim da će i što se otvaranja ove kancelarije, pokušaj otvaranja ove kancelarije tiče, biti isto. Mi znamo da je takvih pokušaja već bilo, da već postoje neke kancelarije koje se bave nekim administrativnim pitanjima. Naravno, uvek postoje oni pojedinci koji će takve stvari da prihvate zarad neke materijalne koristi. Međutim, ono što je stav većine građana jeste da su institucije takozvane države Kosovo na severu Kosova neprihvatljive.
I da ti pravo kažem, i ovi iz Mitrovice isti su za to sve da se otvore. Samo što u zavijenu formu oni to drže, to baš ne ono. Inače, gdje se god tiče para u Mitrovicu, sve će se otvoriti. Što se tiče običnih građana, malo će koristiti onda imaju. To ti ja kažem, kao što i do sada bilo, nikad u život običnih građani nisu imali neku korist. Imaju li veći koji su na položaju, oni će imati.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, kaže da Srbi neće prihvatiti najavljeno otvaranje ove kancelarije.
Mislim, ono što je bitno da se kaže da mi već imamo dve opštine, jedna je Unikova, imamo srpsku opštinu gdje su građani legalno izašli i glasali za pripadnost državi Srbiji. Još jedna stvar koja je bitna jeste da Ahtisari je plan i odbio pregovarački tim iz Beograda, on je prošao savjet bezbednosti i mislim da to Srbima ne treba. Ako imamo tu opštinu, onda nemamo državu Srbiju. Ako želimo državu Srbiju, onda nam takva opština ne treba. I ja lično mislim da će kod Srba da proradi svest i savez, isto onako kao što je bila na referendumu, i da će apsolutno ignorisati jednu takvu instituciju koja znači udaljavanje od naše matične države koja se zove Srbija.
Inače, Međunarodna civilna kancelarija pozdravila je odluku vlade Kosova da osnuje novu administrativnu kancelariju u Severnoj Mitrovici. Šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt izjavio je da će novootvorena kancelarija u Mitrovici obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagati budžetom u iznosu od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Fejt je rekao da je odluka vlade Kosova o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica u skladu sa planom Martija Ahtisarija i da predstavlja korak ka formiranju zasebne opštine u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi izvještaj Amnesty Internationala o kršenjima ljudskih prava za Hrvatsku najviše pozornosti posvećuje spornom napretku u procesuiranju ratnih zločina, ali upozorava i na kršenje ljudskih prava pripadnika srpske i romske manjine. Pripremio Enis Zebić.
Napredak u procesuiranju ratnih zločina počinjenih 91. 95. bio je vrlo spor, dok je u procesuiranju zločina protiv pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj, citiramo, postignut određeni napredak. Stoji upravo objavljenom izvješću Amnesty International o kršenjima ljudskih prava u Hrvatskoj. Izvješće koje je zaključeno prije početka osječkog suđenja za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku 91. i 92. i prije početka zagrebačkog suđenja Tomislavu Merčepu za ubojstvo ili nestanak 43 civila srpske nacionalnosti konstatira te slučajeve, ali upozorava i na, kako stoji, brojne zločine koje su navodno počinili pripadnici hrvatske vojske i policije protiv hrvatskih Srba, a koji dalje nisu procesuirani. Za naš radio govori predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Puzić.
Nema još ni jedne pravomoćne presude za niti jedan ratni zločin koji se dogodio u Oluji. To je sve utjecalo na ocjenu iznesenu u izvještaju Amnesty International.
Izvješće Amnesty je također upozorava da unatoč postojanju javno dostupnih informacija nisu istraženi navodi o povezanosti s ratnim zločinima u Slavoniji političara Vladimira Šeksa i admirala Davora Domazeta Loše u slučaju Medački džep. Izvješće pozdravlja prošlogodišnji početak rada specijaliziranih sudova za ratne zločine u Osijeku, Rijeci i Splitu, koji su se pridružili postojećem specijaliziranom odjelu u Zagrebu, no upozorava da je kapacitet procesuiranja ratnih zločina ostao nizak i da je u protekloj godini doneseno svega 5 pravomoćnih presuda. Što se manjinskih pitanja tiče, izvješće upozorava na diskriminaciju srpske manjine u stambenom zbrinjavanju. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula u izjavi za naš radio kaže kako je potkraj mandata bivše koalicijske vlade HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke donesen zakon koji kod otkupa stanova prioritet daje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, dok Srbi, bivši nositelji stanarskog prava, još uvijek čekaju na zamjenske stanove.
Znači, sve je stalo, nismo zadovoljni i očekujem da ova vlada taj zakon najprije suspendira, da donese jedan novi zakon koji bi nas stavio u ravnopravan status i položaj i Srbe u odnosu na Hrvate, a i sve građane Hrvatske, jer je taj zakon predvidio različit pristup na području Republike Hrvatske. Drugačije u Podunavlju, drugačije na PPDS-u, drugačije van PPDS-a. To je bilo neozbiljno, neodgovorno u koaliciji SDSS-HDZ, koji je imao samo zadaću šminkeraj i lažiranje stanja prema Europi da se zatvorilo polje 23. Polje je zatvoreno, a se treba ozbiljno prići tom problemu. Ova vlada znači mora promijeniti hitno zakon, napraviti novi program i početi s njegovom primjenom.
Izvješće kaže kako se pripadnici romske manjine suočavaju sa diskriminacijom u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, obrazovanju, stanovanju i radnim mjestima. Koji je uzrok nerješavanja problema, pitali smo zastupnika romske manjine u Hrvatskom saboru, Veljka Kajtazija.
Kad je u pitanju obećanja, postoje, ali kad su u pitanju ti koji se trebaju izvršiti, oni ne izvršavaju i ne poštuju ni zakonske regulative, ni ono što donese recimo vladajuća struktura. Lokalna samouprava koja bi trebala to na najbolji način sprovede, ona to ne sprovede. A zašto? To morate i njih pitati.
Izvješće podsjeća i na nasilje na prvom Split Prideu za prava LGBT populacije prošle godine, ali i na tjedan dana kasnije održanu povorku ponosa u Zagrebu, također za prava LGBT populacije, za koju se kaže, kako je citiramo, protekla uspješno i bez većih incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U polusetnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Analiziramo šta znači jučerašnja odluka PIK-a za distrikt Brčko, analitičar Srećko Latar.
Ono što je suština ove odluke jeste da se fokus baca na odgovornost lokalnih lidera u Brčko distriktu. S druge strane se, da kažemo, ostavljaju mehanizmi zaštite u slučaju neke buduće ozbiljne političke ili sigurnosne krize u Brčko distriktu.
U trenutku kada mu je odložen početak ponovljenog suđenja u Zagrebu, bivši premijer samoproklamovane SAO Krajine Borislav Mikelić najavljuje formiranje partije Krajišnika u Srbiji.
Čekam da završim ovo, s Hrvatskom, završio sam sa Srbijom, a onda ćete imati prilike da čujete šta će vam Bora Mikelić kazati na javnoj sceni.
Šta ste spremni, formirate partiju, udruženje?
Naravno, piše partija Krajišnika.
Amnesty International upozorio na prenatrpanost zatvora u Srbiji i diskriminaciju Roma i Albanaca na jugu. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava poziva državu da hitno reaguje.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekad i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika.
Umjesto oporezivanja bogatih, crnogorska vlada planira nove namete na građane. Opozicionar Radojica Živković.
Prevashodno oporezivanje veliki poreski dug koji se oprašta takozvanim tajkunima, ima 185 miliona evra nenaplaćenog duga, samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupe u budžetu, a oni prebegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zamjenik visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, ujedno i supervizor za Brčko Roderick Moore, potvrdio je u srijedu u Sarajevu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira podržao suspenziju, ali ne i okončanje režima međunarodne supervizije nad distriktom Brčko. Supervizor će zadržati svoje ovlasti, a djelovanje će nastaviti i Međunarodni arbitražni tribunal koji ima mandat donošenja odluka o konačnom statusu distrikta. Ova, kako analitičari kažu, uravnotežena odluka izaziva različite reakcije u dva bosansko-hercegovačka entiteta. Neke od njih prenosi Gordana Sandić Hrihasanović.
Ured za provođenje konačne arbitražne odluke u Brčkom biće ukinut najkasnije do 31. avgusta ove godine, ali međunarodna supervizija u prvom i jedinom BH distriktu ostaje. Šesti po redu supervizor Roderick Moore daje i dodatno objašnjenje.
U suštini ja sam zamrznuo mandat supervizora za Brčko, nisam ga okončao.
Ovim je po mišljenju analitičara u Bosni i Hercegovini donesena kompromisna ili uravnotežena odluka koja djelimično odgovara suprotstavljenim stavovima političara u dva entiteta. Poznato je da u federaciji preovlađuje stav o nastavku supervizije, a u Republici Srpskoj o njenom ukidanju. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Ono što je suština ove odluke jeste da se fokus baca na odgovornost lokalnih lidera u Brčko distriktu. S druge strane se, da kažemo, ostavljaju mehanizmi zaštite u slučaju neke buduće ozbiljne političke ili sigurnosne krize u Brčko distriktu. Prema tome, sa jedne strane to bio kompromis unutar međunarodne zajednice, ali opet u pravcu, u očekivanom pravcu, znači daljeg stavljanja fokusa na odgovornost lokalnih lidera.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, inicijator deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko u parlamentu Federacije, naglašava kako je najvažnije da ostaje međunarodno prisustvo u Brčko distriktu.
Supervizor ima ovlasti u svakom trenutku reaktivirati ovaj ured u Brčkom i reaktivirati također i sve ovlasti ureda supervizora. po svojoj odluci, po svojoj prosudbi, bez odluke Vijeća za implementaciju mira, znači ukoliko dođe do retrogradnih procesa u distriktu Brčko, ukoliko dođe do zaustavljanja ovog procesa napretka koji je prisutan u distriktu Brčko, a pogotovo ako dođe do bilo kakve ugroze samog distrikta kao ustrojbene cjeline Bosne i Hercegovine, također i ako dođe do bilo koje vrste ugroze povratnika ili stanovnika Brčkog, supervizor će reaktivirati svoj ured u Brčkom, reaktivirati sve ovlasti koje ima i reagirati na isti način kao što je i do sada reagirao.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ocjenjuje da je odluka o zatvaranju ureda za provođenje konačne odluke o Brčkom politička pobjeda ovog entiteta. Entitetski predsjednik i lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da su ispunjeni svi uslovi za ukidanje supervizije za Brčko.
Supervizija treba da bude davno ukinuta, mi smo ispunjavali sve uslove onako kako se to i postavljalo i tražilo i to učinili. I tada je rečeno da je to zadnji u nizu tih postavljenih nekih uvijek iznova postavljenih stvari. Danas ta supervizija i te odluke više tamo ne postoje, smo ispunili sve uslove tražene.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, za razliku od Dodika, navodi da nisu ispunjeni ni zakonski ni politički uslovi za ukidanje supervizije.
Zakonski, jer mnoga pitanja još uvijek nisu riješena ili nisu do kraja riješena. Pitanje finansiranja distrikta Brčko, pitanja predstavljanja distrikta Brčko u institucijama Bosne i Hercegovine. U ostalom, još uvijek postoji odluka Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju odluke arbitra o proglašenju distrikta, odluka Vlade Republike Srpske o ukidanju entitetske linije donesena je od nenadležnog organa.
Međunarodni supervizor za Brčko, koji je po pravilu bio američki diplomata, u svim je proteklim godinama imao praktično neograničene upravne ovlasti, uključujući mogućnost mijenjanja bilo koje odluke koju bi donijela lokalna administracija. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Supervizor gospodin Roderick Moore nije niti jednom iskoristio svoje ovlasti supervizora od kako je došao, znači već više od 2 godine. Prema tome, suštinski za Brčko distrikt ovo ne bi trebalo da znači nikakvu efektivnu promjenu, zato što Brčko distrikt već, znači, više godina funkcioniše sam bez vanjske pomoći.
Političari Brčko distrikta različito doživljavaju odluku Vijeća za provedbu mira i mogla bi se povući crta jednakosti u njihovom i mišljenju partija iz kojih dolaze. Građani, sudeći prema našoj anketi, pitaju se kako će distrikt funkcionisati bez međunarodnog kontrolora.
Možda je malo još trebao da ostane, da bismo se malo više počeli družiti, slagati, poštovati.
Mislim da je bilo vrijeme i prije da se to ukine, da narod odluči o svojoj sudbini.
Ja nisam za to da se ukine supervizor, jer će nama biti puno teže i nakon nam život nije dobar.
Nismo sazreni politički, moralno još, ili još ima tog nacionalnog naboja.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U Županijskom sudu u Zagrebu za 31. maj odložen je početak ponovljenog suđenja bivšem premijeru samoproglašene SAO Krajine Borislavu Mikeliću, i to za ratni zločin protiv civila na području Petrinje. Do odlaganja je došlo zbog bolesti zamjenice državnog tužioca, na sudu se nije pojavio ni sam Mikelić zbog, kako je rečeno, njegove teške bolesti. Još jednom ovim povodom otvaramo pitanje ne samo pojedinaca, nego i koncepta izgrađenog u formi takozvane Republike Srpske Krajine, koja je najtragičnija bila upravo po one koji su je uspostavili i koji su u njoj živjeli. Uprkos tome, i danas ideja o srpskoj zemlji u Hrvatskoj živi, istina, u marginalnim, ali prisutnim parainstitucijama u Srbiji. Kako i zašto, čućemo od našeg Miloša Teodorovića.
Borislava Mikelića smo, kako nam je rekao, pronašli dok je čekao na pregled na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sam je pokrenuo postupak pred Županijskim sudom kako bi se oslobodio optužbi po osnovu kojih ga je još 93. godine sud u Sisku u odsustvu osudio na 20 godina zatvora. Mikelić, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao direktor veoma uspešne industrije mesa Gavrilović, na čelu vlade Krajine bio je od aprila 94. do maja 95.
Tada, kad sam ja bio predsjednik vlade, imali
smo Zagrebački mirovni sporazum. Prva tačka je bio prekid 2-3 uspostava mira. To je moja vlada riješila u mjesec i pol dana. Sadim ja nisam bio problem da sam nekakav zločin počinio. Ja nisam uopšte učestvovao kad je bio građevinski rat.
Mikeliću u korist ide to što je na početku rata sam otišao iz Hrvatske, te se teško može dovesti u vezu sa proterivanjem nesrpskog stanovništva iz Krajine. Naime, kada se vratio na lice mesta, što je bilo 94. godine, posao je bio završen. Njegov povratak pak dogodio se pod okolnostima kojih se prisjeća nekadašnji gradonačelnik Knina, danas aktivista Srpskog demokratskog foruma, Drago Kovačević.
To je po Miloševićevim instrukcijama. Dakle, on nije učestvovao na nikakvim izborima, nego je došao nametnuti iz Srbije. On nije učestvovao nikakvim ratnim i bilo kakvim zbivanjima. Čak je bio vrlo konstruktivan oko razgovora sa Hrvatskom.
No, dug je put kojim je Mikelić krenuo u dokazivanje svoje nevinosti. I ne samo zbog zbivanja tokom rata u Hrvatskoj. Posjećamo tokom akcije Sablja koja je usledila nakon ubistva Zorana Đinđića. Našao se među više od 11.000 uhapšenih, proveo u samici 45 dana, ukupno 105 dana u pritvoru, ali veza sa atentatorima nije dokazana. Šta više, dobio je spor protiv države te zatražio odštetu. Danas u svojoj 72. godini sprema se za dane kada sudovi iza njega ostanu.
A onda ćete imati prilike da čujete šta će vam Bora Mikelić kazati na javnoj sceni.
Šta ste spremni, formirate partiju, udruženje?
Naravno, bit će partija Krajišnika. Prema našoj proceni u Srbiji sada živi po rijekoncu prostora Krajine 1.620.000. Ja pretendiram kad formiram partiju, tada neće moći biti formirana vlada u Srbiji bez partije Krajine.
Govori Mikelić o svojim političkim ambicijama iako trenutno nije aktivan u takozvanoj vladi Republike Srpske Krajine u progonstvu. Reč je o parainstituciji koja je u Srbiji formirana još pre 7 godina, no do danas nisu izrasli u iole relevantan politički faktor. Da ipak postoji, da deluju, pokazuje to što se podaci na internet sajtu www.vladarsk.com redovno ažuriraju. Na istoj stranici adresa takozvane vlade je u Zemunu, a da bi se svi kojima je to potrebno osjećali kao kod kuće, dočekuje ih adekvatna muzička podloga.
Reci meni, moja krajino.
Para institucije vlade RSK u prognostvu sporadično su aktivne i skoro neprimetne u medijima, i to zbog, kako nas uverava predsjednik takozvane Skupštine Republike Srpske Krajine Rajko Ležajić, blokade koja je prema njima uspostavljena.
Blokirala je vlast Republike Srbije po nalogu iz Europske unije i Amerike. Inače, vlada radi svoj deo posla onoliko koliko može i šta može.
Šta radite konkretno?
Naše su aktivnosti u smeru da se Krajina vrati srpskome narodu. Pišemo i pisma i sve ostalo, sva dokumenta moguća prema međunarodnim faktorima. Postoji Rusija, postoji Indija, postoji arapske zemlje, postoji Kina, postoji južnoameričke države.
Ja se obraćate i nekim od organa u Hrvatskoj?
Mi internetom šaljujemo svima, pa prema tome i njima su dostupna naša dokumenta. I
jeste li dobili ikada bilo kakav odgovor iz Hrvatske?
Ne, od njih nismo ništa dobili, nikakav odgovor. Izvel što smo dobili genocid i zločin, to smo dobili od njih.
Da Hrvatska nije prevashodni cilj onih koji su uglavnom bez obzira iz nje odlazili, govore i procjene po kojima se nakon vrata vratilo znatno manje nego što ih je pobeglo. Ostali, večito praćeni epitetom izbjeglice, jesu masa koja u Srbiji duže od deceniju i po ne pronalazi prostor za političku artikulaciju svojih zahteva. Oni grade novi identitet, dobrim delom oslanjajući se na tradiciju koju nose iz zavičaja. Koliko ovog vikenda, na primjer, okupit će se na Krušedolskom saboru na Fruškoj gori organizacije asocijacije izbjegličkih udruženja. Skup se događa kod manastira Krušedol, slučajno tamo gdje je prošle godine uhapšen Goran Hadžić, posljednji haški begunac, nekada čelni čovjek Krajine.
Čuo sam da je ovdje uhapšen, ali ne znam ništa o tome. Kao da kažem, nisam vidio čovjeka, ni znam, ni iznenađen sam.
Hadžić je samo jedan od simbola vremena u kom su se životi Krajišnika dramatično obrtali. Drago Kovačević stoga svake, pa i minimalne aktivnosti takozvane vlade Krajine, opisuje kao cirkusanske.
Priča je napravljena negdje u radikalskoj kući. Najprije ljudima koji su napravili tu takozvanu vladu, njima niko ne vjeruje, to je broj jedan. Drugo, oni tu stoje već od 2005. i to napravljeno. I treće, to nema niko utemeljenje, mislim, oni ne postoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International upozorio je u godišnjem izvještaju na loše stanje u zatvorima u Srbiji, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Reakcije na sadržaj izvještaja prikupio Zoran Glavonjić.
Amnesty International naveo je u izveštaju da su zatvorenici u Srbiji i dalje u opasnosti da budu žrtve mučenja i lošeg postupanja zbog nedostatka efikasnog kontrolnog mehanizma. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je njegova kancelarija u ranijim izveštajima nadležnim organima konstatovala iste činjenice i da je najveći problem prenatrpanost srpskih zatvora.
Zatvori u Srbiji jesu mjesto gdje zatvorenici veoma često ne borave u uslovima koji su propisani kao minimalni za dostojanstven boravak. Dakle, imamo gotovo dvostruko više ljudi u zatvorima nego što je njihov kapacitet. Torture u zatvorima nisu sistemska pojava, ali su također utvrđivani u Srbiji. Dakle, to je nešto što, kao nažalost i u drugim zemljama, ne može potpuno da se iskoreni. Incidenti, odnosno događaji tog tipa se po pravilu utvrđuju i na njih se reaguje.
U analizi Amnesty Internationala, globalne organizacije za zaštitu ljudskih prava, čiji aktivisti deluju u 150 zemalja, kaže se da se za zatvore u Srbiji ne izdvaja dovoljno sredstava, da su prebukirani bez dovoljno zaposlenih i efikasnog medicinskog osoblja. Nakon obilaska zatvora u Srbiji, aktivisti domaćih nevladinih organizacija nedavno su saopštili da se u njima nalazi 11.500 osuđenika i pritvorenika, iako je maksimalan kapacitet 8.000 ljudi, i konstatovali da se njihov broj iz godine u godinu povećava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da u vreme ekonomske krize država čini koliko može da poboljša uslove u kazneno-popravnim ustanovama, ali da su osim novca potrebna sistemska rešenja koja podrazumevaju i alternativne sankcije za počinioce,
koje bi onda smanjile prenatrpanost zatvora i onda ne bi se dešavalo ovo što se sada dešava, da vi imate velike kriminalce koji sede u istoj sobi ili u istom su zatvoru sa ljudima koji su eto iz nehata, ne znam, u saobraćajnoj nesreći, neko izgubio život pa su osuđeni na par godina zatvora. Treba da se poboljša kadrovska struktura u tim zatvorima, pošto ima veliki broj zatvorenika, a mali broj ljudi koji se njime bave.
U izveštaju Amnesty International navodi da su Albanci na jugu Srbije diskriminisani, posebno u pogledu obrazovanja. Saša Janković kaže da do takvih problema dolazi jer je vlast manjinskim pravima pokušala da se bavi uvođenjem novih rešenja koja u praksi nisu zaživela.
Istovremeno je potpuno neshvatljivo da se pitanje udžbenika na albanskom jeziku rasteže godinama i godinama. Da Republika Srbija nije u stanju da svoje udžbenike prevede na albanski jezik i stavi ih na raspolaganje srpskim građanima albanske nacionalnosti, kako bi svako dete u Republici Srbiji imalo priliku da uči iz tih udžbenika i kako bi praktično pravo na obrazovanje bilo podjednako za sve. Nekih nedopustivih administrativnih birokratskih razloga, a iza njih bojim se da često stoje i oni malo dublji.
Amnesty International upozorava da se u Srbiji dešavaju napadi na Rome i kritikuje ovdašnje vlasti zbog njihovog prisilnog premeštanja iz nehigijenskih naselja u Beogradu. Posebno se navodi slučaj paljenja romskog naselja u Zvečanskoj ulici, kada je 120 ljudi ostalo bez doma, i podsjeća da se sumnja da iza napada stoje fudbalski huligani. Vesna Petrović kaže da sva istraživanja pokazuju da je romska populacija u Srbiji najugroženija i da su potrebna sistemska rješenja za njihove probleme, i zaključuje da čitavo društvo mora da promeni odnos prema Romima.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekada i do izraza koji bi upotrebila, rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika, i mislim da tu onda vlasti u stvari treba da obrate mnogo više pažnje na obrazovanje, na dugoročno razvijanje nekakve atmosfere tolerancije i prihvatanja različitosti.
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji je u 2011. godini upućeno 350 žalbi pojedinaca i nevladinog sektora zbog kršenja odredaba zakona protiv diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslednji izvještaj Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu ukazuje na zabrinjavajući porast političkih tenzija zbog kojih je blokirano donošenje reformskih zakona te ispunjavanje postavljenih uslova Evropske unije. Pravosuđe je opterećeno političkim pritiscima i suočeno sa finansijskim problemima, pa suočeni i zastoji u procesuiranju započetih slučajeva. Ne poštuju se ljudska prava manjina, povratnika, žrtava ratnih zločina, te malo onih koji u Bosni i Hercegovini danas na neki način nisu diskriminisani. Žana Kovačević bilježi reakcije.
Tokom 2011. godine u Bosni i Hercegovini uočen je porast nacionalističke i separatističke retorike, a tokom cijele godine slabile su institucije na državnom nivou. Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini radi sa velikim zastojem u otvorenim slučajevima ratnih zločina, a napredak je ometan i političkim preprekama da se poboljša regionalna saradnja, navodi se u posljednjem izvještaju Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. Ugražena su prava žrtava ratnih zločina i tortura, izbjeglih i raseljenih te manjina u Bosni i Hercegovini, jer još uvijek nije provedena presuda Sejdić-Finci. Iste ovakve ocjene stanja u Bosni i Hercegovini dao je u svom posljednjem izvještaju i Helsinški komitet za ljudska prava BiH, kaže njegova predsjednica Vera Jovanović.
Politička situacija jeste zabrinjavajuća, dakle još uvijek kaskamo i u političkom i u ekonomskom i svakom drugom smislu za zemljama u regionu.
Amnesty International dalje ocjenjuje da je provođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina kasnilo prvenstveno zbog nedostatka političke i finansijske podrške. Također vlasti nisu uspjele da obezbjede sveobuhvatan program reparacije za žrtve ratnih zločina. S ovakvom ocjenom slaže se i predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla Vehid Šehić, koji naglašava da je sasvim očigledno da se vrši pritisak na pravosudne institucije u zemlji, što ih onemogućava da efikasno rade.
Sudovi u BiH ne mogu raditi u jednom normalnom ambijentu, jer nažalost još uvijek se ne gleda na ratne zločince kao ratne zločince iza kojih ne smije niko stat. Mi još uvijek retorički da za kažnjavanje ratnih zločina, ali kada bude neko iz njihovih osumnjičen za ratni zločin, onda vidimo da i političari, zakonodavna vlast se miješa i vrši pritisak na pravosudne organe. Mi jesmo zemlja sa velikim brojem žrtava o kojima niko ne vodi računa. Iz nekih političkih razloga ne može da se donese zakon na državnom nivou u kojem bi sve žrtve dobile satisfakciju i reparaciju i moralnu satisfakciju.
Ovako haotično stanje u zemlji moglo se i očekivati, jer je sve manje tema oko kojih se BiH političari mogu dogovoriti, a pokazuje to i višemjesečna polemika oko državnog budžeta. Bosansko-hercegovačke institucije su tako i postavljene da je njihov rad i donošenje odluka na etničkom principu moguće blokirati, podsjeća Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Na primjer, ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, koja formalno postoji još u Ustavu Republike Srpske, je blokirano u Vijeću naroda iz čistog inata zbog toga što predstavnici Republike Srpske nisu prihvatili neke druge zakone, recimo u državnom parlamentu.
Održivost povratka ostao je problem za one koji su željeli da se vrate, a službeni podaci Ujedinjenih nacija o više od milion povratnika ne odražavaju realan broj onih koji su se vratili u svoje predratne domove, navodi se dalje u izvještaju. Oni koji su se vratili suočili su se sa diskriminacijom u pristupu pravima na zdravstvenu zaštitu, penziju, socijalnu zaštitu i zaposlenje. U Bosni i Hercegovini još uvijek u više od 100 kolektiva centara živi nekoliko hiljada ljudi, kaže predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Kolektivnim centrima je oko 4729 lica. Kada je pitanje za zapošljavanje povratnika, vrlo loša slika je. Dakle, mi smo 0,8-1% zaposlenih povratnika naši, a najčešće oni u ruralnim područjima koji su sam sebi kreirali radna mjesta. Vrlo su usamljeni primjeri gdje ljudi rade u određenim institucijama u oba entiteta.
Dio odgovornosti za ovako loše i gotovo konfuzno stanje u kojem se BiH društvo našlo snosi i međunarodna zajednica, smatra profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović. Ukoliko već sjede u Bosni i Hercegovini sa mandatom koji imaju, onda treba da ga iskoriste, kaže profesorica Tanović.
Najhitnije bi trebalo probuditi međunarodnu zajednicu. Ja znam da je to nepopularno. OHR, visoki predstavnik Evropske unije, mora da radi svoj posao. Čim se napravi sistem, a on je totalno razrušen, nikada nije u stvari uspostavljen, samo pojedinci političari odlučuju za organe ove države i za ljude ove države. Sve dok oni to dozvole, mi ćemo imati hiljade problema u svim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
Umjesto da oporezuje imućne, crnogorska vlada je ponovo uvela namet koji će opteretiti najširi sloj građana, a koji će mjesečno plaćati po euro na svaki mobilni telefon, strujomjer i kablovsku televiziju. Otvara se pitanje da li uprkos ustavnom određenju Crne Gore kao države socijalne pravde vlada do maksimuma iscrpljuje osiromašene građane zaradi interesa bogatih. Esad Krcić.
Grčevito pokušavajući da glavu drži iznad površine vode, crnogorska vlada konstantno pojačava pritisak na građane. Na privredu ne može jer je u Crnoj Gori krajem marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu kog su blokirani računi je bio skoro 400 miliona eura. Ova cifra međutim ne uključuje dugove brojnih također nelikvidnih firmi kojima samo sticajem okolnosti računi do sad još nisu blokirani, pa bi pritisak na preduzeće zapravo bio cijeđenje suve drenovine. Iako ministar financija Milorad Katnić kaže da je jedina alternativa uvođenju takse od 1 eura mjesečno na sve mobilne telefone, strujomjer i kablovsku televiziju, povećanje poreza na dodatu vrijednost i poreza i doprinosa na zarade, čini se da ipak postoji veoma potentni resursi koje vlada ne želi da iskoristi. Zašto vlada uporno odbija progresivno oporezivanje prihoda, odnosno većih plata, zatim značajnije oporezivanje luksuza, kao i ekstra profita koji su ostvarili takozvani pobjednici tranzicije, a tu je i konačno utjerivanje poreza privilegovanim biznismenima kojima se toleriše neizvršavanje ove zakonske obaveze i čiji se spisak imena već dugo najavljuje, a koji do sada ipak nije objavljen. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Milan Knežević je tokom skupštinske rasprave o rebalansu budžeta imao zapaženu diskusiju na temu beskonačnog financijskog iscrpljivanja građana.
Udarili ste po crnogorskoj sirotini. Mislim da je vrlo važno da oporezujete bankare, privrednike i sve koji imaju platu preko 1000 evra. Prvo opomenite, počnite od vaših redova, prvo opomenite premijera da nije uputno, da nije fino u jeku ekonomske krize dok vi razmišljate o povećanju dažbina da od računa poreskih obveznika kupuje bokserice ili da kupuje donji veš po evropskim prestonicama. Niti je fino da ministar Oćen jede pekinšku patku u Madridu, niti je fino da ova zamjenica njegova koja će biti ambasador u Njemačkoj potroši 500 ili 600 evra na Martel u Parizu za jednu noć, a vamo planirate da nama oporezujete, da nas oporezujete na način što ćete nam oporezovati mobilne telefone, električna brojila i kablovsku televiziju. Znači, počnite iz vaših redova.
Domaći mediji su se uoči usvajanja rebalansa budžeta bavili računicom prema kojoj bi dodatno oporezivanje praznih stanova i vikendica dopunilo budžet značajnom sumom. Naime, prema zvaničnim podacima Monstata u Crnoj Gori ima više od 120.000 vikendica i stanova u kojima niko ne stanuje. Trenutno se na njih plaća porez od 0,1% vrijednosti. Portal Analitika izračunao da bi se ove stope mogle višestruko uvećati, čime bi se dobilo novih 18 miliona u budžetu. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković je, rekavši da vlast štiti privilegovane pojedince, iznio i konkretne prijedloge.
Prevashodno oporezivanje veliki poreski dug koji se oprašta takozvanim tajkunima ima 185 miliona evra nenaplaćenog duga. Samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupe u budžetu, a oni pribjegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita. To odlučuje sve rukovodstvo Demokratske partije socijalista i Milo Đukanović lično. Mislim da štiti svoje kumove, svoju porodicu, a oni su po mom mišljenju najveći dužnici poreski Crne Gore. I oni bi trebali da vrate novac koji su nezakonito zaradili prilikom privatizacije, iznijeli ga u strane banke.
Razlog za uvođenje novih opterećenja najširem sloju građana je dodatno pogoršanje generalno loše ekonomsko-socijalne situacije zbog galopirajućeg rasta javnog duga koji se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao te sada iznosi 1,5 milijardu eura i to sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Prošle godine je plaćeno 33 miliona eura na ime kredita Željezare Nikšić koji nije platio bivši investitor. Nakon toga slijede garancije za podgorički kombinat aluminijum u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a u recu za preostali iznos stale i mađarska OTP i ruska VTB banka. Odgovarajući na pitanje zašto crnogorska vlada radije postupa u skladu sa interesima bogatih nego najšireg slaja građana, potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da je njegova partija odavno nastojala da to ispravi. Rezultata međutim nije bilo.
Mi smo davno predložili zakone gdje se i lični dohoci i bogatstva i profit progresivno oporezuju kao svugdje u svijetu. Što znači da ono što obezbeđuje boli život, nema nikakvog oporezivanja. Pa onda kako rastu primanja do 500 eura, pa do 1000 eura, pa do 2000 eura, progresivno od 9 do 30%. Nažalost, vlada neće to da uradi kao što su radile sve zemlje.
Zašto?
Pa zato što je ova vlada anticrnogorska, antigrađanska, antisirotinska. Ova vlada je tajkunska vlada koja se zaboravila i zamislila da svi živimo i radimo zbog njih i njihovog lagodnog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 24. maj toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.